Προφυλακίστηκε ο 45χρονος επιχειρηματίας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη στη Σούδα της Κρήτης. Ο 45χρονος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος με βάση το άρθρο 290α για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, με τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, τον κύριο Χρήστο Μαρκογιαννάκη, να ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με δεχόμενο δόλο. Το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει καταδίκη 2 ετών με αναστολή για ενδοοικογενειακή βία, εμπλοκή σε υποθέσεις υπεξαίρεσης, πολλές καταγγελίες για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και εδώ να θυμίσουμε ότι σε προηγούμενο έλεγχο της αστυνομίας είχε βρεθεί να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος, λίγο πριν γίνει το μοιραίο, και αφέθηκε ελεύθερος. Με εντολή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, απομακρύνονται από τις θέσεις τους στα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, με τον Πρωθυπουργό να ζητά την άμεση αντικατάστασή τους από στελέχη τα οποία θα μετακινηθούν από την Αθήνα. Κάποιες ώρες πριν από το θανατηφόρο συμβάν, ο 45χρονος προκάλεσε και άλλο επεισόδιο. Προσπέρασε από τα δεξιά πολίτη των Χανίων, σταμάτησε το πολυτελές αυτοκίνητό του και μάλιστα έριξε μπουνιά στο όχημα του οδικού, φωνάζοντας ακατάληπτα και προκαλώντας τον φόβο. Ο πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για το συμβάν και έδωσε τις πινακίδες της Πόρσε. Ο πολίτης ονομάζεται Μιχάλης, τον γνωρίζω εγώ προσωπικά και είναι στην παρέα μας σήμερα. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Χανιά.
Μιχάλη, σε άκουσα, σου μιλάω στον Ενικό, σε γνωρίζω ναι. Τόσα χρόνια. Θα μιλήσουμε στον Ενικό, δεν θα πούμε περισσότερα στον αέρα. Γνωρίζω και το πόσο συγκρατημένος άνθρωπος είσαι και την ενσυναίσθηση που έχεις. Μιχάλη, το συμβάν έγινε το Σάββατο το βράδυ, τα ξημερώματα.
Το συμβάν το τροχαίο, ναι.
Το τροχαίο. Τι ώρα έγινε το τροχαίο, περίπου?
Το τροχαίο έγινε περίπου 3 παρά κάτι.
Ναι. Νωρίτερα όμως, είχε και ένα συμβάν ο 45χρονος με σένα. Τι ακριβώς συνέβη? Και τι ώρα περίπου?
Οδηγούσα περίπου στις 11 το βράδυ, 11 και 10. Στο κέντρο της πόλης, στη πλατεία δικαστηρίων. Εκεί όσοι είναι από τα Χανιά ξέρουν ότι είναι ένας κυκλικός κόμβος ουσιαστικά. Οδηγούσα εγώ για να πάω στο σπίτι μου, έρχεται αυτός από δεξιά, προσπερνάει. Με συνέπεια να μην μπορώ εγώ να προχωρήσω, γιατί αν προχωρούσα θα πέφτα πάνω του. Ναι. Σταματάω λοιπόν εγώ το αυτοκίνητο, κατεβαίνει από το όχημα. Εγώ έχω λίγο δυνατά τη μουσική, σε σημείο όμως που δεν μπορούσα να ακούσω γιατί είχα και κλειστά παράθυρα. Όχι, δηλαδή δεν ήταν πάρα πολύ δυνατή η μουσική. Άρχισε αυτός να φωνάζει. Εγώ τον ρωτούσα τι έγινε, τι έπαθες, έκανα κάτι, σε χτύπησε, σε τράκαρα, τι έγινε. Δεν έπαιρνε απάντηση. Το μόνο που θυμάμαι ότι έλεγε ήταν ένα κατάλαβες. Κάνει μία να φύγει, να πάει προς το αυτοκίνητό του, γυρίζει πίσω, έρχεται στην αδειά μου, στην αδειά του οδηγού. Συνεχίζει πάλι να φωνάζει. Εγώ τρομαγμένος τον ρωτάω τι έχει συμβεί. Δεν πήρα απάντηση. Ή αν πήρα δεν την άκουσα. Και χώνει μία μπουνιά στο τζάμι, στο παράθυρο δηλαδή, το οποίο ήταν κλειστό ευτυχώς. Με το χέρι του.
Του οδηγού.
Στο παράθυρο του οδηγού, ναι, είναι εκείνη τη μεριά.
Ναι.
Χώνει μία μπουνιά στο παράθυρο. Αρχίζει λέει κάτι διάφορα πάλι και φεύγει. Πηγαίνει προς το αυτοκίνητό του. Πίσω είχε κάποιον συνεπιβάτη.
Έναν. Πόσους είδες εσύ?
Εγώ είδα στην πίσω μεριά έναν.
Ναι.
Όπου άνοιξε η πόρτα, δεν άνοιξε τελείως, ήταν σε ετοιμότητα, ας πούμε. Για να επέμβει στην περίπτωση που αυτός πάει να κάνει κάτι.
Εσύ τι κατάλαβες, πρωτού προχωρήσουμε την αφήγηση και να μας περιγράψεις το συμβάν. Εσύ τι κατάλαβες και τις δύο φορές που ήρθε και φώναζε κατάλαβες ή οτιδήποτε άλλο κατάληπτο έλεγε. Εσύ τι κατάλαβες, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος, τι κατάλαβες εσύ?
Δεν το έχω εξηγήσει ακόμα. Δηλαδή,
δεν υπήρχε λόγος, λες, ότι για να γίνει αυτό?
Ναι, γιατί δεν τον χτύπησα με το αυτοκίνητο. Να πω ότι, ότι τον είχα χτυπήσει, τον είχα κουμπίσει με το αυτοκίνητο. Να πω ναι, ωραία, κατέβηκε. Σε πολλούς έχει συμβεί. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να έγινε.
Ναι, απλά άκουγες έναν άνθρωπο να φωνάζει.
Έτσι όπως τον
είδες να φωνάζει, χωρίς να πάμε παρακάτω. Έτσι όπως τον ακούς να φωνάζει, καταλαβαίνεις ότι είναι μεθυσμένος, καταλαβαίνεις ότι είναι τρελός.
Δεν ήταν υφάλιος.
Ναι. Είχε και άλλο κόσμο γύρω.
Δεν παρατήρησα κάτι.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή από το σοκ στο οποίο είναι, δεν θυμάμαι κιόλας αν είχε άλλο κόσμο.
Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος αποχωρεί από το σημείο.
Ναι.
Ναι. Και μετά?
Μετά φεύγω εγώ, πηγαίνω στο σπίτι μου που είναι μία απόσταση από το σημείο περίπου 5 λεπτά με το αυτοκίνητο. Επιστρέφω στο σπίτι μου και κάνω μία κλίση στο 100. Τους περιγράφω το συμβάν. Η κλίση έγινε περίπου στις 11:20. Τους περιγράφω το συμβάν. Τους λέω τι συνέβη και λέω πηγαίνετε βρείτε τον, κάντε κάτι για να μην βρεθεί κανένας άλλος φουκαρά στον δρόμο του και τον σοκατέψει, το σπάσει στο ξύλο, γίνει τσαμπουκάς τέλος πάντων. Από εκεί μου είπαν εντάξει ναι, ευχαριστούμε πολύ, θα το κοιτάξουμε, θα τον βρούμε. Εσείς αν θέλετε να προχωρήσετε σε καταγγελία και τα λοιπά μπορείτε να έρθετε στο τμήμα. Εγώ δεν το έκανα, καθώς δεν υπήρξε κάποιο θέμα στο αυτοκίνητο ή δεν με τραυμάτισε κτλ. Οπότε δεν το θεώρησε σκόπιμο. Την επόμενη μέρα βλέπω ότι έχει γίνει ένα τροχαίο, ότι εμπλέκεται μια Πόρσε. Αναζήτησα την πινακίδα του αυτοκίνητου και είδα ότι ήταν ο ίδιος. Εκεί ήμουν, εντάξει, ήταν σοκαριστικό αυτό. Γιατί σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ.
Μιχαλή, εύκολα δεν παίρνουμε την αστυνομία. Εσύ για να την πάρεις τώρα την αστυνομία, έχεις φύγει από το, έχεις φύγει από το σημείο που έγινε το συμβάν.
Έχεις πάει
στο σπίτι, έχουν περάσει 5 λεπτά και σκέφτεσαι να πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν ήθελες να το αφήσεις να περάσει έτσι.
Είχα σοκαριστεί και σκεφτόμουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν υφάλιος. Οπότε λέω μπορεί να βρεθεί κάποιος στον δρόμο του να γίνει κάτι αντίστοιχο και να παίξουν ξύλο, να τραυματιστεί κάποιος, να γλιτώσω δηλαδή μια κατάσταση.
Μείνε λίγο, μείνε στη γραμμή Μιχάλη, μην κλείνεις.
Ναι.
Για το θέμα ρωτήθηκε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στην πρωινή εκπομπή του Open με τον κύριο Στάθη και τον κύριο Κολοκυθά. Ακούστε τι απάντησε.
Λοιπόν, εδώ το ερώτημα κυρία Δημογλίδου είναι, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε το 100 και είπε 1, 2, 3. Είναι αυτός, είναι αυτές οι πινακίδες κτλ. Διαβιβάστηκε από τους αρμόδιους, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, στους αστυνομικούς που είναι στον δρόμο που κάνουν έλεγχο, ότι κάποιος κάνει ελιγμούς, είναι επικίνδυνος, δεν ξέρω τι.
Και μετά το δικό σας χθεσινό ρεπορτάζ, κύριε Στάθη, και εγώ αναζήτησα πληροφορίες και όντως οι αστυνομικοί γνώριζαν, είχε διαβιβαστεί δηλαδή αισθηματικά αυτή η πληροφορία, ότι ένας άνθρωπος με τη συγκεκριμένη πινακίδα, καθώς ο πολίτης είχε συγκρατήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, οδηγεί επικίνδυνα.
Ξέρετε, τώρα μου απαντάτε.
Αυτό είναι πιο επιβαρυντικό.
Σε αυτό που λέω εγώ αστυνομικός στον δρόμο. Ως πάγια θέση. Μου απαντάτε τώρα και μου απαντάτε και με αποστομώνετε εδώ που τα λέμε, ότι εδώ άμα ξέρουν κιόλας, εκτός των άλλων, ότι υπάρχει καταγγελία, δεν χρειάζεται να σου πει κανένας ανώτερος, μάζεψε τον.
Επίσης,
εδώ που τα λέμε τώρα,
κυρία
Δημογλίδου, για να είμαι και δίκαιος και εγώ με τον εαυτό μου.
Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην πρωινή εκπομπή. Κυρία Δημογλίδου λέει ότι όντως έγινε αυτό το τηλέφωνο και δεν το κάνω αυτό, Μιχάλη, για να αποδείξω ότι πήρε τηλέφωνο. Αλλά για να δούμε αν η αστυνομία το έχει καταγράψει. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Εάν καταγράφηκε. Καταγράφηκε λοιπόν αυτό. Δεν ξέρουμε εάν μετά το δικό σου τηλέφωνο και την περιγραφή του αυτοκινήτου, της πινακίδας και του συμβάντος, δεν ξέρουμε εάν η αστυνομία τον σταμάτησε, γιατί κάποια στιγμή τον σταμάτησε εκείνη την ημέρα, και είδε ότι και ήταν υπό την επίρρη αλκοόλ και δεν είχε μαζί του το δίπλωμα και τον άφησε ελεύθερο. Και μετά έγινε το ατύχημα. Ναι. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν όταν το σταμάτησε η αστυνομία έγινε μετά το δικό σου τηλέφωνο ή αν έγινε νωρίτερα από το συμβάν το δικό σου. Αυτό μένει να διευκρινιστεί. Που τον άφησε η αστυνομία ελεύθερο.
Ναι.
Τώρα, αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να πούμε πολλά πράγματα, τον ξέρετε και στα Χανιά, τον γνωρίζετε.
Εγώ προσωπικά δεν τον γνωρίζω, αλλά από όσο ξέρω και από όσο καταλαβαίνω είναι ένας γνωστός. Είναι γνωστό πρόσωπο.
Το οποίο προφανώς είχε μια τέτοια συμπεριφορά στην περιοχή.
Από όσο ακούγεται από διάφορες μαρτυρίες, ναι. Δηλαδή και κάποιοι που μου λένε διάφορα γι' αυτόν, ότι ναι, είχε μια τέτοια συμπεριφορά σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Τώρα τα Χανιά είναι ένα μικρό χωριό όπως και η Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι.
Mm-hmm.
Και γενικότερα υπάρχει και ένα αίσθημα συγκάλυψης, κάλυψης, να μην πούμε αυτό, να μην κάνουμε εκείνο.
Ναι.
Φοβόμαστε τον έναν, φοβόμαστε τον άλλον. Κάνει, λένε, καπετανιές. Ισχύει αυτό που λέω? Δεν μιλάω για το 45χρονο, μιλάω γενικώς.
Ναι, είμαστε λίγο, είναι λίγο. Υπάρχει ένα καθεστώς σε κάποιες περιπτώσεις που μην μιλήσεις, τον ξέρεις, θα τον δούμε και αύριο και όλα αυτά.
Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άγραφοι νόμοι. Υπάρχει και ο φόβος, υπάρχει,
ναι,
και ο φόβος που δύσκολα μιλάει κάποιος. Εσύ δεν δίστασες, πήρες τηλέφωνο.
Ναι.
Ξέρεις γιατί επιμένω στο τηλέφωνο? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει από το συμβάν, περνάνε 5-10 λεπτά, έχει δηλαδή μέσα του, το έχει λίγο δουλέψει, ξεκάνει εσένα η συμπεριφορά του, να πάρεις οπωσδήποτε τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις,
ναι,
πώς το θέτω?
Ναι, ναι, ναι. Εγώ πήρα πιο πολύ γιατί στην αρχή νομίζω ότι δεν ήταν από εδώ.
Ναι.
Δηλαδή, ούτως ή άλλως τα έπαιρνα, απλά είδα ένα μεγάλο γκώδος αυτοκίνητο που στα Χανιά δεν κυκλοφορούν και πολλά τέτοια. Τέτοιες πόρσε δηλαδή. Να είναι στα Χανιά 5, 7, 10, μέχρι εκεί. Οι πινακίδες του δεν παρέπεμπαν σε κάτι που να έχει να κάνει με την Κρήτη, δεν ήταν δηλαδή χανιώτικες. Οπότε λέω, μήπως είναι κάποιος ο οποίος είχε έρθει από Αθήνα και απλά του ήρθε να κάνει τεμπουκάδες.
Ναι.
Πήγε εκεί το μυαλό μου. Αλλά ούτως ή άλλως το καλούσα, δεν έχει να κάνει με αυτό, απλά αυτό ήταν ένα παραπάνω. Ότι γιατί να κάνει τσαμπουκά αυτός, ας πούμε.
Γίνονται γενικότερα τέτοιοι τσαμπουκάδες, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, γίνονται γενικότερα τέτοιοι τσαμπουκάδες?
Τέτοιας έκτασης όχι.
Ναι.
Τέτοιας έκτασης όχι. Αυτό δεν το κάνει ένας άνθρωπος που είναι normal, που είναι νυφάλιος, ας πούμε. Γιατί τυχαίνει, ας πούμε, επειδή στην Κρήτη έχουμε αυτή την παράδοση με τα ποτά και με τα λοιπά. Ναι, έχουν γίνει καυγάδες, αλλά τέτοια έκταση όχι.
Άδικα έφυγε ένας 22χρονος.
Ναι, ναι. Και σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του.
Ναι. Σε συγκράτησε η ψυχραιμία σου, η λογική σου, το γεγονός ότι έμεινες μέσα στο αυτοκίνητο.
Ακριβώς.
Εκείνη την ώρα δεν πήρες τηλέφωνο.
Έκανα κίνηση να βγάλω το κινητό, αλλά φοβήθηκα ότι μπορεί να εξαγριωθεί.
Ακόμα περισσότερο.
Γιατί μπορεί να νομίζω ότι το τραβάω κάποιο βίντεο ή οτιδήποτε.
Ναι.
Οπότε δεν το έκανα.
Άλλο στη θέση σου μπορεί, βλέποντας αυτό το τζαμπουκά, να είχε βγει έξω και να γινόταν τώρα να μιλούσαμε σε άλλη
φορά. Όταν κατέβηκε τα πρώτα δευτερόλεπτα, το σκέφτηκα, αλλά τον είδα λίγο μενόμενο και λέω, κάτσε εδώ που κάθισε.
Ναι.
Γιατί τίποτα δεν ξέρεις.
Μιχάλη, εύχομαι να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
Κι εγώ.
Σου ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες όλη αυτή την εμπειρία μαζί μας. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και ηρεμία εκεί στην Κρήτη και στα Χανιά, γιατί ακούμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, τα ατυχήματα στην άσφαλτο, στους δρόμους, είναι στην Κρήτη.
Να,
είναι
ναι,
στην Κρήτη.
Ναι, ναι.
Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
Να.
Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Κι
εγώ χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια, Μιχάλη.
Καλή συνέχεια. Γεια.